Vítejte u dalšího dílu podcastu Veřejné zakázky od V do Z, který pro vás přináší Unie administrátorů veřejných zakázek. Unie je spolkem sdružující společnosti zaměřující se na administrace veřejných zakázek a jejím cílem je zlepšování zakázkového prostředí. Já se jmenuji Michal Šilhánek, jsem předseda Unie a budu vás provázet tímto podcastem. Dnešním hostem, který přijal pozvání, je Adéla Havlová, partnerka advokátní kanceláře Havel & Partners. Adéla Havlová se specializuje na právo veřejného sektoru a je společně se svojí advokátní kanceláří také spoluzakládajícím členem Unie. S Adélou si dnes budu povídat zejména o zásadách zadávání veřejných zakázek a problematice nárůstu cen. Adélo, vítejte v našem novém podcastu. Než se pustíme do našich témat, jak byste zhodnotila rok 2021 ve světě zadávání veřejných zakázek?
Tak předně dobrý den a děkuji moc krát za pozvání. Tak určitě ten rok 2021 byly ve veřejných zakázkách velmi, velmi živý, velmi zajímavý, i když mám pocit, že rok od roku už to jenom eskaluje. My jsme se těšili zejména na novelu, těšili, ono je to samozřejmě dvousečné, protože byly tam nějaké transpoziční povinnosti, které byly ty méně vítané v novele, ale každopádně novela, tak jak byla připravena dlouhou dobu i diskutována v mezirezortu a předtím vlastně v expertní skupině, tak měla přinést spoustu úlev, takže tím, že se vlastně dostala z parlamentu zase zpátky a bude předkládána znovu, tak máme zase na co se těšit tento rok. Jinak samozřejmě ten rok 2021 byl spojen s řadou témat a myslím si, že k těm se určitě v detailu ještě dostaneme, která byla i pro řadu zadavatelů nová a to jsou nové výzvy pro nás, pro právníky.
Myslíte, že se té novely dočkáme ještě letos?
Věřím a doufám, že ano.
Dobrá, děkuji. Rok 2021 se mimo jiné nesl v duchu nových zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek, to znamená sociálních, environmentálních zásad. Jaký máte názor na tuto povinnost?
Asi víte, já jsem příznivcem tohodle trendu, nebo ne trendu, ale vůbec způsobu myšlení. Tak trošku se v tom potkala i moje soukromá, nechci říct záliba, ale zájem o vůbec oběhové hospodářství, cirkularitu i s takovým tím přirozeným sociálním tíhnutím. Takže jsem i velkým fanouškem aktivit, které dělá Ministerstvo práce sociálních věcí. A ono se to spojilo s tím strategickým uvažováním ve vztahu k veřejným zakázkám. A to samozřejmě mluvím o rovině, která mnohým zadavatelům nebo vůbec příjemcům té povinné povinnosti podle paragrafu 6.4 může být naprosto skryta. A já chápu, že zejména vůči tady té ostatní skupině ta nová povinnost působí někdy, nechci říct trnem v oku, ale jako povinnost, která je nevyžádaná, která je zatěžuje. A já bych byla moc ráda, kdyby se podařilo prosadit i u těch ostatních, naklonit to jejich vnímání tomu prvnímu přístupu. A sice, že veřejné zakázky jsou investice, které nejsou o tom jenom tady a teď, ale jsou i o tom dlouhodobém, o tom komplexním pohledu na to, jak veřejný sektor vynakládá svoje finance, jak investuje. A že je podstatným hybatelem na trhu, který může všelicos pohnout i k lepšímu. A zároveň věřím, že už široké spektrum témat je otevřené i s tím, že úplně tím tlakem na cenu to nejde. Že se dostáváme ve veřejných investicích nejenom, ale i v jakýchkoliv vlastně nákupních zvicích až zlozvicích k situacím, které jsou dlouhodobě neudržitelné z pohledu životního prostředí zejména, ale že mohou i dobře pomoct řešit otázky podporující lepší třeba způsob řízení v komunitě nebo řešení sociálních otázek. A z tohohle pohledu já osobně tenhle trend, tedy zpátky, vítám s tím, že je ovšem důležité to vnímat z toho pozitivního pohledu, vnímat to jako výzvu, jako příležitost a těm zadavatelům samozřejmě maximálně pomoct v jejich upřímné snaze tuhle příležitost využívat ve svůj prospěch. A samozřejmě všechno, co je spojené s nějakým oktrojováním ze zhora, s nějakou povinností, tak sebou nese takovou, nechci říct pachuť, ale riziko, že tomu tak nebude, že to bude vnímané spíš jako to vnucené, něco cizího a já doufám, že se postupně dostaneme k tomu, že se to setká s tím dobrým výsledkem a s dobrou akceptací.
Vnímáte tento postoj i u vašich klientů nebo obecně u veřejných zadavatelů, nebo spíše se setkáváte s tím odmítavým postojem a plnění povinnosti, tak řekněme nějakým jakoby švejkovským způsobem, něco napíšeme a hlavně to máme rychle za sebou?
Ta škála je široká, je to hodně o lidech a tak jak MPSV má vlastně zřízenou i platformu sociálně odpovědného zadávání a není to jenom o tom sociálně odpovědném, je to i o těch dalších souvisících aspektech, včetně environmentálních, tak vlastně poskytují místo pro sdílení know-how a setkávání se zadavatelů, kteří už se v téhle oblasti orientují, něco opravdu chtějí dělat, dělají to s nasazením, vzájemně si slouží jako dobrý, špatný případ, no sdílí dobré i špatné, což je důležité samozřejmě obojí sdílet. A to je ta jedna skupina, samozřejmě s tou je rozvoj tohoto tématu nejjednodušší, nejradostnější. Pak je druhá skupina, kteří v rámci těch pracovních úkolů se k tomu dostávají, nemají k tomu žádný negativní přístup, velmi rádi se nechají také svést k tomu, aby se zakázka tímhle směrem vyvinula. A učí se to za pochodu často, takže tam určitě velmi pomáhá i ta metodická pomoc kohokoliv, kdo už je v tomhle zkušenější, ať jsme to my, ať je to přímo ministerstvo, ať jsou to jiné zdroje. No a pak je třetí skupina, u kterých tam chybí to asi to základní a sice vůbec ta chuť to dělat. Takže tam je to o tom, aby oni měli v nás důvěru a my je byli schopni provést aspoň tím základem a našli to, co bude smysluplné pro jejich činnost jako zadavatele v jejich zakázce. Samozřejmě nemá absolutně význam šroubovat něco do veřejných zakázek nebo do přístupů, strategických přístupů zadavatele, něco, co je pro ně cizího, co nebude akceptováno myšlenkově, pak to nebude fungovat ani v praxi.
Setkáváte se, a možná bych se zaměřil a zamířil spíše teďka na kontrolní mechanismy poskytovatele dotací, setkáváte se s tím, že by třeba poskytovatele dotací nějak intenzivněji zasahovali do té rozhodovací matice, řekněme, zadavatele a více se pídili, proč zohlednili aspekty sociálního a environmentálního zadávání zrovna tímto způsobem, nebo jestli je vůbec zhodnotili, nezhodnotili. Setkáváte se s tím, že by některé kontrolní orgány a teďka možná zejména poskytovatelé dotací do toho zadavatelům zasahovali?
Zatím je to tak, jak my to vnímáme, v úrovni, která je velmi rozumná. To znamená, není to nic, co by ty zadavatele blokovalo v jejich zadávacích postupech, nebo je to úplně mělo obracet někam jinam. U těch poskytovatelů já vnímám opravdu nápomocnou snahu i respekt k tomu, co jak si zadavatel odůvodní. Takže tak, jak byla na začátku obava, že se nezadají ani chlebíčky, se dovolím takhle snadné nekorektně citovat, tak to myslím, na to naštěstí nedošlo, že opravdu zadavatel, který si udělá tu úvahu a jde o to, aby si tu úvahu opravdu udělal, tak si umí odůvodnit tak i tak ten svůj přístup, ať už se rozhodne pro to implementovat nějaké prvky, které si odůvodní, proč zrovna tyto a jak, a nebo je neimplementuje, tak bych měl taky vždycky mít nějaké vysvětlení, proč ne, a zatím se setkáme s tím, že prostě to umí vysvětlit dobře.
Vnímáte vaši roli jako poskytovatele právních služeb, respektive v určitých aspektech administrátora veřejné zakázky, i v tom smyslu, že svému klientovi, veřejnému zadavateli, přinášíte návrhy konkrétních sociálních, environmentálních aspektů, nebo vnímáte spíše svoji roli čistě formální právního poradce ve smyslu, zkuste nám říci, co je vaší představou a my vám řekneme, jestli to je v souladu s právem či nikoli.
Právo se obrovsky prolíná s realitou a s praxí, takže dneska už to nejde dělat to jenom formálně, nebo pak by nepotřebovali brát si externí právní pomoc advokáta, korasy a kancelář jakoby našeho typu. Tam určitě jsme naprosto zvyklí a je to obvyklé, že tam dáváme své zkušenosti s tím, co jak funguje. Samozřejmě jedna věc je metodiky, které jsou už velmi široce dostupné, zejména ve vztahu k tomu sociálně odpovědnému zadávání. Druhá věc je, co to pro ně znamená v praxi. Ale tak, jak já mám zkušenost, taky vlastně zástupcem kolegové z MPSV jsou schopni v tomhle velmi dobře prodiskutovat, co jak funguje, komu to funguje, jak to nefunguje, proč to asi nefunguje, co by mohlo fungovat lépe. Takže v tomhle my umíme, doufám, do určité míry i suplovat tady ten komentář a zase ho doplňuje to naše zkušenosti. Takže ano, věřím, dneska jednak se to očekává, jednak je to i nutná součást k tomu právu. Právo nefunguje už dneska izolovaně vůbec.
Děkuji. Dokážete říci v rámci těch zkušeností, které s těmito zásadami máme po roce, řekněme, povinného fungování, ale já si možná ještě dovolím tady zdůraznit, že ono to není úplné novum, protože zákon o zadávání veřejných zakázek v podstatě tyhle environmentální, sociální aspekty zná na dobrovolné bázi a teď se přiznám, nejsem si úplně jistý, jestli je to paragraf 36 nebo některý z jiných blízko okolo něj. Dokážete vydefinovat nebo říci nějaký trend typických sociálních aspektů, které se používají v rámci zadávání veřejných zakázek? Rozumím tomu, že každá zakázka je jiná, je potřeba to napasovat na konkrétní případ a příklad, ale zajímá mě, jestli existuje nějaký trend, který by bylo možné definovat.
I v metodice MPSV jedním z těch prvků, které mohou pomoct tomu sociálně odpovědnému zadávání, je zpřístupnění zakázek i malým středním podnikům. A tam tím, řekla bych, významným, velmi nápomocným trendem můžou být právě Meet the Buyer a tržní konzultace. Myslím, že už tomu jste měli minulý podcast s doktorem Petříkem a my jsme obrovští podporovatelé tohle institutu. Myslím, že to i zpřístupňuje vůbec veřejné zakázky širším škále podnikatelů, kteří můžou mít z veřejných zakázek různé obavy, nedůvěru a tak dále. Tady samozřejmě hlavně ta formální stránka, která je často překážkou, protože to znamená, že oni se musí naučit používat elektronický nástroj a pochopit, jak se skládat nabídku. A to je všechno, s čím může i zadavatel pomoct. Může jim tohle více vysvětlovat a řada zadavatelů, zejména centrálních zadavatelů, příklad centrální nákup Plzeňského kraje, opravdu tuhle pomocnou ruku nabízí, ale jsou to i další kraje, že jo, Liberecký kraj, Jihomoravský kraj, kteří tuhle osvětu dlouhodobě dělají, Masarykova univerzita, určitě jsem zapomněla na řadu dalších velmi inovativních, šikovných zadavatelů, vstřícných vůči trhu, kteří tohle právě hodně prosazují. A další s tím ruku v ruce jdoucí trend je potom zjednodušování zadávacích dokumentací a těch podmínek pro podání nabídky tak, aby podání nabídky bylo maximálně jednoduché s rozvojem dynamických nákupních systémů a vlastně vůbec se zápisem do systému kvalifikovaných dodavatelů je tohle ještě o to jednodušší.
V rámci vaší odpovědi jste mě navedla na takovou dílčí otázku zjednodušování podávání nabídek. Jedním z takových poměrně zajímavých institutů je jednotné osvědčení pro dodavatele, které fakticky i u nadlimitních zakázek tomu dodavateli umožňuje v rámci nabídky podat toto jednotné osvědčení, což je, řekněme, de facto nějaké čestné prohlášení. Je otázkou, jak moc do důsledku vyplněné nebo jenom s odkazem splňují kvalifikaci, nesplňují kvalifikaci. Já i ze své vlastní praxe administrátora vnímám a velmi málo se setkávám s tímto institutem nebo s touto možností prokazování kvalifikace ze strany dodavatelů. Čím si to vysvětlujete, když je to vlastně fakticky pro toho dodavatele opravdu velmi zjednodušující způsob, jak podat nabídku a v podstatě počkat, až budu ten vybraný dodavatel, abych doplnil celou kvalifikaci?
On v zákonu umožňuje jednoduchým čestným prohlášením, akorát, že tady máte možnost ještě dát ty odkazy na veřejně dostupné rejstříky a tak dál. To jednotné evropské osvědčení jako Evropský institut je stižen zatím takovou evropskou nemocí, že je hrozně dlouhý, složitý a ta terminologie nesedí s českým zákonem. A jestli se nemýlím, má nějakých 12 stránek, takže je tam šíleně moc kolonek, které nevždycky použijete u jednoduché zakázky, takže já si myslím, že opravdu začne být víc používán, až se zjednoduší ten formulář a pracuje se na tom zjednodušení, takže čekám, že by to mohlo být, doufám, jestli ne letos, tak další rok nejpozději, a to bude určitě jakoby velkým krokem ke zjednodušení. Ono, to předkládání dokladů nebo vůbec to prokázání té kvalifikace se dá zjednodušit i odkazy na jiné doklady, které už dodavatel předložil v jiném zadávacím řízení zadavateli. Takže to jsou všechno prvky jeden k druhému, které, když se dobře dodavatelé naučí používat a zadavatelé už z nich nebudou překvapeni, což nejsou, čím dál častěji se s tím setkávají, tak to je další krok.
Já bych jenom možná doplnil, ono to jednotné evropské osvědčení lze zkrátit asi na, řekněme, 4-5 stránek, protože tam potom na konci je, čestně prohlašuji, že splňuji kvalifikaci a ono to potom odrážky nad tím sroluje a v podstatě je jakoby zneviditelný. Takže právě proto to říkám, protože já to čas od času používám, my tím, že se neúčastníme tolika velkých zakázek jako poradci, ale vždycky, když nestíhám v rámci nabídky sehnat reference nebo se mi s nimi nechce pracovat, tak velmi rád využiju jednotného evropského osvědčení, protože ho mám za 10 minut hotové a je vlastně pravdou, že úvaha nad tím, jestli tohle vůbec není na projevem toho sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, mě do jisté míry ani nenapadla. To stejné vlastně Meet the Buyer. Velmi, velmi se mě ten odkaz na to sociálně odpovědné zadávání a podpora malých podnikatelů líbí, kdy vlastně spousta zadavatelů, řekl bych, hledá, co na tu konkrétní zakázku napasovat, ať už malý střední podnik nebo dlouhodobě nezaměstnané osoby a tak podobně. A ono vlastně i ten Meet the Buyer, který třeba realizoval půl roku před zadáním nebo zahájením za veřejné zakázky, vlastně mohl být tím projevem, který on může úspěšně a řekl bych i objektivně dobře použít a odargumentovat, že je projevem sociálně odpovědného zadávání. To si myslím, že je důležité, aby zaznělo.
Já určitě ještě doplním, takovým podobným projevem je i dělení zakázek na menší části, aby byly přístupnější i těm, kdo mají menší reference, referenční hodnoty. Podobně stáže, ono se to nezdá, ale co je obava, nebo respektive co umí třeba podmínka nějakých povinných stáží řešit, je vůbec předávání know-how, zvýšit ochotu těch starých pardů, aby do svých týmů přibrali a tím pádem tu pozici vyčlenili, nacenili i juniory nebo absolventy. Tohle si myslím, že to jsou také dílčí prvky, ale ono se dohromady to skládá jiný pohled, jiné myšlení k zakázkám. No to jsme u těch sociálních, ale samozřejmě velmi zajímavé a důležité i z pohledu třeba Green Dealu budou čím dál víc i ty environmentální prvky, kde si myslím, že ještě bude hodně práce třeba i na ten příští rok a je to otázka vůbec nastavení životnosti výrobků, jejich opravitelnosti, náhradní díly a jejich dostupnost nebo vůbec řešení. Samozřejmě je to i využívání recyklátu a recyklace. To jsou všechno to může mít jakoby nějaký pákový efekt i k tomu, co se vůbec na trhu nabízí.
Ano, určitě máte pravdu. Chtěl jsem se na environmentální aspekty zeptat, takže děkuji, že jste mi vzala otázku a rovnou na ní odpověděla. Já bych ještě k těm zásadám v obecné rovině zmínil to, že vlastně paragraf 6 odstavec 4, ve kterém jsou zakomponovány, tak je vlastně stanoven jako v obecné části, to znamená, asi se dá říci, že je ta povinnost vztažena úplně ke každé veřejné zakázce, formálně nebo z formálního hlediska. Není to právě to, co vede k někdy odmítavým postojům a odmítání aplikace těchto zásad do zadávání veřejných zakázek právě s odkazem na argument těch chlebíčků, které jste zmiňovala, nebo balených vod a dvou propisek?
Tak ono je tam hlavně ta historie, jak to vzniklo, že jo, poslaneckým návrhem, dobře míněným jistě, ale trošku bez přípravy a bez propojení s kontextem celého zákona, už jste to zmiňoval, ten zákon zná ty prvky a je hodně i díky směrnicím postaven na tom, že tohle zadavatel dělat může. To začlenění do paragrafu 6 mělo zdůraznit vlastně, že je to svým způsobem povinnost zadavatele vždycky se zamýšlet nad tím, kde všude by mohl a měl by to udělat. Takže co se týče těch veřejných zakázek, mě tam možná víc připadá vždycky na diskuzi, jestli nutně to stahovat ke každé jednotlivé zakázce nebo ke způsobu zadávání jako by principu zadavatele. Ale věřím, že všechno je překlenutelné výkladem, protože to je ten účel, aby zadavatel se nějak choval. A není to o té dílčí jedné zakázce, ale spíš, když tak jakoby zadává ty zakázky, aby byl schopen celkově, a tady v tomhle případě i u každé jednotlivé kontroly, říct, jakým způsobem vůbec přistupuje k naplňování těchto kritérií. A pro některé zadavatele může být více smysluplné tyhle zásady podporovat, promítat ve veřejných investicích skrz velké strategické zakázky, pro některé naopak, skrz ty zakázky malé, kde má větší volnost. A já věřím, ale samozřejmě chybí nám k tomu ještě rozhodovací praxe a jenom doufám, že půjde tímhle směrem, a sice, že se bude respektovat ta volba toho zadavatele, jestli celkově podporuje odpovědné zadávání a udržitelnost tím nebo tím způsobem, ať už skrz malé nebo velké, ať už skrz jednotlivé zakázky, anebo tím, že si vybírá a na ty se soustředí a skrz ty tak činí a ty ostatní prostě řeší čistě administrativně jednoduše.
Setkal jsem se u některých zadavatelů právě s přípravou dokumentů, můžeme jej nazvat třeba strategický dokument sociálně odpovědného a environmentálního zadávání veřejných zakázek v dané organizaci. Vnímáte tedy to, že by mohla být ta správná cesta
Určitě. Vytvořit
strategický dokument, říci, tímto způsobem my se chceme chovat sociálně odpovědně a jednou se to projeví v jedné zakázce, po druhé se to projeví v jiné zakázce jiným způsobem, ale tady máme jednotící prvek.
Určitě tím by to mělo začínat a samozřejmě nemělo by docházet k tomu, že se řekne, všude se bude používat čestné prohlášení o férových podmínkách nejenom zaměstnanců, ale i poddodavatelů. A my pak jako právníci někde skládáme nabídku a podepisujeme tam prohlášení, že se ke svým poddodavatelům chováme slušně. A tam si říkám, jako je to opravdu takhle myšleno, nebo to už je jenom to automatické kopyto, které se používá, ale vlastně v praxi v dopad mít moc nebude. Ale u spousty zakázek a u spousty typů dodavatelů to význam samozřejmě mít může. Ta strategie je důležitá, protože ta by hlavně měla vést nějakému zamyšlení někde odzhora a potom je to spíš jakoby otázka nějakého leadershipu, to v rámci toho pracovního týmu zadavatele vysvětlit a dát tomu ten kontext a obsah, aby to nebylo jenom bezmyšlenkovité kopírování přílohy někam a ještě tohle nám odevzdejte. A takový krásný příklad za všechny, my máme teď v některých smlouvách od některých klientů, tam, kde jsme jako dodavatel, podmínku tisknout na recyklovaném papíru. My jsme ho scháněli, je dražší, špatně se schání, kopírky s ním ne vždycky mají nebo dobře ho akceptují, ale co chci říct hlavně, my jsme se dohodli s tím klientem ve finále, že to podepíšeme elektronicky, šlo vydávání nějakých certifikátů. A to je to myšlení. Já přece nebudu trvat na ekologickém papíru, až byla ekologická. Já hlavně budu přemýšlet, kde papír nepoužívat vůbec. A já chápu, že potom, když někdo zpracovává v tom týmu zadavatele tu veřejnou zakázku a používá tady to ustanovení, že hlavně musí se ještě moci zastavit na tím ustanovení a říct si, nejde to ještě lépe? Patří to sem vůbec?
Pak klíčová otázka, jestli ten zadavatel ten recyklovaný papír vůbec ve skutečnosti poznáš a že ji bude mít v rukou.
Ano, i tyhle úvahy jsme vedli, když jsme to naopak jakoby do těch zadavacích podmínek se zadavatelem dávali. Jedna věc je, jestli a jak nastavovat kontrolní mechanismy, ale už vůbec to, že to chci. A jako zadavatel a ten dodavatel musí počítat s tím, že jako zadavatel a objednatel budou oprávněná jít zkontrolovat to a případně uplatnit sankci, anebo příště říct, ale ty jsi se nechoval tak, jak jsme se dohodli, ty nezdílíš můj pohled na ekologii, tak je to nějaký vroubek, který tomu dodavateli se dá sčítat i paragraf 48 odstavec 5d.
Hovořili jsme o sociálně odpovědném zadávání, environmentálně odpovědném zadávání. Záměrně jsem vypustil třetí aspekt a to jsou inovace. A domníváte se, že se dá inovovat u běžných veřejných zakázek?
zase je to případ od případu. A taky je to tak trošku, samozřejmě vždycky otázka předmětu té zakázky a toho přístupu. A někdy prostě zadavatel jenom potřebuje kolo, aby někam dojelo, nepotřebuje tu raketu. Tak jako na tom kole se dá taky inovovat určitě jakoby omezeně. A otázka nemusí to být nutně o velikosti té investice, ale spíš o tom potenciálu, který sebou nese. To je jedna věc. A druhá věc je to vždycky taky otázka, co je dřív, slepice nebo vejce. Pokud mám nějaký inovační potenciál, tak ještě otázka, jestli ho dokážu na téhle veřejné zakázce zrovna aktivovat. Je to dost zajímavé proto, aby se se mnou jako se zadavatelem někdo do toho pustil jako dodavatel. Ten trh existuje už, no jestli už existuje, tak to není inovace, že nějaké zlepšení pouze nebo vyšší kvalita, ale pokud chci opravdu inovovat, tak ten trh tomu musí být jako taky přístupný, ochotný. A určitě tohle se dá právě i podpořit nebo zjistit formou tržní konzultace a rozhodně to nepůjde bez dobré přípravy té veřejné zakázky. To znamená opravdu nějaké zamyšlení a nějaká upřímná snaha a nasazení na straně zadavatele. Takže pokud zadavatel potřebuje jenom rychle odvinout a splnit plán, tak většinou ta inovace zůstane nějakým prázdným pojmem než skutečným přínosem.
Já jsem tu otázku položil záměrně a předpřipravil jsem si pole pro jeden konkrétní příklad, protože a proto ta otázka, jestli se dá inovovat u běžných veřejných zakázek, protože zadávali jsme veřejnou zakázku, která byla v podstatě postavená na tom, že žádáme dodávku hloupého řešení, jakoby v uvozovkách svým způsobem lehce zastaralého, nicméně toto hloupé řešení mělo tu krásnou výhodu, že bylo extrémně spolehlivé. Jinými slovy, zadavatel si vyhodnotil, že sice dostane výrobek, zařízení, které neumí mnoho nového, neumí mnoho inteligentního, ale to, co žádá, tomu plní dostatečně dobře a má velkou výhodu v tom, že je vlastně extrémně spolehlivé. A v rámci nějakých kontrolních mechanismů přišel kouzelný a krásný dotaz, jakým způsobem jsme inovovali. A ta odpověď je na snadě. Žádný.
Proč něco mění, když je to dobré? No, ale už ta úvaha, že zadavatel se zamyslí nad tím, je tam potenciál inovovat, bude to přidaná hodnota nebo ne?
V konečném důsledku my jsme totiž i přemýšleli nad tím, jestli tou inovací není i ta úvaha, že vlastně potřebujeme něco hloupého. A je to samozřejmě argument, ale do jisté míry opravdu ta úvaha hledání nejlepšího řešení je otázkou, jestli jít proti proudu není taky inovací.
Já myslím, že se musíme hodně i naučit ještě z pohledu zadavatele, co všechno jsou inovace, co všechno vůbec naplňuje ten definiční znak, protože ne všechno, co dneska se za inovaci prodává, tou inovací skutečně je. Ale je jasné, že jako společnost čelíme před velkými výzvy a netýká se to zrovna jenom veřejných zakázek, nebo respektive veřejné zakázky půjdou spíš asi v tom druhém sledu, ale my budeme muset přijít jako společnost novými technologiemi, novými řešeními. Ty výzvy jsou obrovské. Konec konců dotační programy Evropské unie momentálně jsou hodně nastaveny právě tímhle směrem. Takže myslím si, že to je ještě velká kapitola, kterou máme před sebou, která nás čeká teď v příštích 2-3 letech rozhodně velmi intenzivně. Oproti tomu třeba to sociálně odpovědné zadávání a udržitelný přístup v téhle oblasti už je daleko víc rozpracovaný. Tam už máme jasno, inovace nás čekají.
Setkáváte se v praxi s tím, že by účastníci zadávacího řízení nějakým způsobem námitkovali či jiným způsobem rozporovali aplikaci těchto zásad?
Já jsem se s tím setkala spíš v rovině, kde se to hodilo jako další, možná někdy až účelový prvek v námitkách. Nesetkala jsem se, musím zaťukat teda s tím, že by to byl problém. Já věřím, aspoň takhle je to teda můj dojem, že tak, jaká obava byla na začátku roku, když paragraf 64 byl novelizován, vstoupil v účinnost, že tyhle obavy já vidím jako nenaplněné, že dneska už to téma máme, nechci říct překonané, ale už víme, jak s tím pracovat.
V tomto kontextu by mě zajímalo, zamýšlíte se nad tím, zda je vhodné to odůvodnění, jestli jsem aplikoval a jakým způsobem jsem aplikoval tyto zásady, uveřejnit současně se zadávacími podmínkami. Ta povinnost tam není. A teď jenom otázka, jestli je to vhodné či strategické.
Ta povinnost tam záměrně není, máme k tomu stanovisko expertní skupiny v rámci MMR, k tomu byla dlouhá diskuze a ta snaha je v tomhle nechat zadavatele dýchat. A je to, není to jediná povinnost, která takhle vzniká. To znamená, zadavatel by si ten domácí úkol měl určitě udělat, měl by ho někde mít, je to ale jeho interní záležitost, ale měl by být připraven na to, že někdo se zeptá a měl by umět odpovědět.
Pojďme opustit paragraf 6, odstavec 4. Ano. Máme tady ještě jedno krásné téma roku 2021 a obávám se, že i roku 2022. A to je téma nárůstu cen. Myslím si, že nejenom ve stavebnictví.
Energie teď.
Tato situace, domnívám se, prověřila mnohé smlouvy, prověřila mnohá zadávací řízení a jejíž výsledkem byly uzavřené smlouvy. Setkáváte se s tím v rámci vaší praxe, v rámci vaší kanceláře? Často řešíte tuto problematiku? Jakým způsobem, s jakými výsledky?
Bych řekla, s tím se nedalo nesetkat, takže vnímáme to ze všech stran, když tak řeknu, jak samozřejmě ze strany zadavatele, který najednou čelí u uzavřených smluv těm požadavkům dodavatelů a má více či méně pochopení pro tu pozici dodavatele, tak samozřejmě z pozicí dodavatelů, tam, kde nemáme konflikt zájmu a můžeme naopak zase radit dodavatelům, je to taky velmi důležité, zajímavé získat tenhle pohled a být potom třeba i ve pozici nějakého při nějaké moderaci těch vzájemných nároků a hledání toho kompromisního řešení. A samozřejmě řešíme to i z pohledu, jak tomu předcházet, jak preventivně nastavit to řešení do nově uzavíraných smluv. Takže myslím i k tomuhle stanovisko, které zase opět teda vzešlo z expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj, ale ministerstvo se tomu opravdu intenzivně věnovalo od léta dál i ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Hospodářská komora k tomu také dávala svoje doporučení. Tak ta řešení pro ty již uzavřené smlouvy, kterých se tady ta nepředvídaná situace dotkla, tak ty jsou na stole a nabízí se. A potom je samozřejmě otázka těch řešení do budoucna, jak s tím pracovat do těch uzavíraných smluv, jestli ta situace bude dál pokračovat, nebo to bylo to zhoupnutí, které se týkalo jenom loňského roku třeba ve vztahu k těm cenám stavebních materiálů. A už se nemusíme bát, že by dneska už dodavatelé v nabídkách neuměli nacenit nebo na tuhle situaci reagovat. Je to případ od případu.
V mnohých těchto smlouvách bylo standardním ustanovením takzvané převzetí nebezpečí změny okolností. Mm-hmm. Změnilo se to podle vašeho názoru v poslední době?
Tam to mělo velmi zajímavý vývoj. Paragraf 1765, co se týče uplatnění, respektive toho práva dodavatele požadovat obnovení rovnováhy nebo jednání obnovení rovnováhy a to i u soudu, tak já se přiznám, ještě jsme nezachytili soudní rozhodnutí, které by s tímto pracovalo ve veřejných zakázkách. Samozřejmě i ta diskuze na expertní skupině se odvíjela tím směrem, že i soud, pokud by náhodou takhle moderoval tu smlouvu, upravoval ji, hledal tu rovnováhu, tak by měl se nechat vést paragrafem 222. To jsem velmi zvědavá, jestli soudy udělají. Byl by to ideální stav, ale obávám se, že soudy zakázkový zákon do tohohle detailu nebudou chtít studovat. Ten paragraf byl zajímavý v tom, že on nám ho přinesl, že nový občanský zákon, říkáme nový, ale tak už máme ho 2014 účinnost a dlouhou dobu to byla spíš teoretická disciplína, každý to v těch smlouvách vylučoval nebo si toho ani nevšiml a nechával to tam. Myslím, že důležité bylo, že na expertní skupině jsme se shodli, potvrdilo to názor, nebo ministerstvo pro místní rozvoj tenhle názor potvrzovalo, že to, že zadavatel ve svých smlouvách vyloučil paragraf 1765, není překážkou pro to, aby se případně dohodnul na změně skrz paragraf nebo v limitech paragrafu 222. Takže už tím se vyřešila jedna velká diskuze, jestli vyloučení aplikace paragrafu 1765 je nebo není překážkou pro jakoukoliv změnu smlouvy. Já myslím, že to je velmi rozumný výklad, který odpovídá tomu, jak to muselo být zamýšleno a zbytek se prostě řeší v rámci paragrafu 222.
Navedla jste mě na otázku. A Představme si model, že máme ve smlouvě toto ustanovení, že zhotovitel, dodavatel přebírá nebezpečí změny okolností sebe a nějaká změna nastane, opravdu nepředvídatelná, typicky to mohou být ty energie. A dovedete si představit, že by testem, zdali jde nebo nejde o podstatnou změnu závazku ve smyslu paragrafu 222, prošlo vypuštění tohoto ustanovení ze smlouvy? Tak, abych jej mohl případně aplikovat.
Myslíte vypuštění?
Toho ustanovení o tom, že zhotovitel přebírá to riziko podstatné změny okolností na sebe.
No, jak říkám, ono, k tomu nejsou ještě soudní rozhodnutí, ten výklad je doteďka, byl tou teoretickou disciplínou, takže se s dovolením zdržím toho, že bych rozebírala jakoby tady ten tenký led a já bych zůstala opravdu v té zakázkové rovině a tam máme prostě limity podstatné, nepodstatné změny dálny.
V tomto kontextu se domnívám, že je poměrně častou otázkou, už jste se domnívám lehce tu odpověď nastínila, je častou otázkou vzájemná kompatibilita těchto ustanovení občanského zákoníku 1765 a následující kontra paragraf 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Mohou být tedy podle vašeho názoru opravdu aplikovány kompatibilně spolu vedle sebe, tak aby se vzájemně nenarušovaly?
Tak oni to jsou vlastně dva instituty, které jakoby sledují to též, a sice možnost pokračovat v plnění té veřejné zakázky. A ty limity, ať už aplikuje zadavatel sám od sebe, ten paragraf 222 a hledá dohodu s dodavatelem, a nebo soud, který by byl vyzván dodavatelem k tomu, aby mu pomohl narovnat nebo obnovit to jednání, narovnat tu rovnováhu smlouvy, by správně měli probíhat v tom limitu paragrafu 222, aspoň to byl ten závěr té diskuze v expertní skupině. Takže ano, to jsou ustanovení, která jsou kompatibilní, měla by být samozřejmě. Na druhou stranu to je pohled nás zakázkářů, až to dostane do ruky soud, tak ten to může vidět úplně jinak.
Podle mého názoru je samozřejmě nutné tyhle věci rozebírat. Na druhou stranu pro nás zakázkáře asi úplně nejideálnější varianta je se do této situace vůbec nedostat. Jak předcházet těmto situacím? Je třeba inflační doložka ideálním nástrojem, nebo myslíte si, že jsou jiné, lepší, vhodnější?
Inflační doložka nám řeší ten tlak na tu cenu. A samozřejmě, i když inflace má nějaké zpoždění oproti těm reálným cenám na trhu, a ačkoliv ty reálné ceny se týkají konkrétních položek, kdežto inflační doložka může být různě nastavená, může být vázána na spotřební koš, může být vázána produktově, ale to je velmi složité nastavit, tak může a nemusí té situaci vyhovět. Ale už to, že zadavatel dává inflační doložku, tak umožňuje tomu dodavateli lépe dýchat té zakázce při plnění. Takže pro ty dlouhodobé kontrakty určitě inflační doložka zásadně smysl dává, ale můžou být případy, a my to třeba tak viděli u projektu Design Build, kde spíše ten dodavatel bude schopný lépe odhadnout ten vývoj cen a zakomponovat to do své ceny. Takže u výstavbových projektů na Design Build jsme si troufli třeba inflační doložku nedat. Ale samozřejmě je to o tom mít smlouvu potom vyváženou, správně rozloženou i odpovědnost za nepředvídané věci, které můžou nastat během plnění smlouvy, zejména důsledky prodloužení času, tam, kde za to může zadavatel, tak ten by měl nést i odpovědnost za to zvýšení cen, které v tom čase potom nastane a podobně. Takže je to o vyváženosti té smlouvy celkově.
Jaké jsou vaše pracovní plány pro rok 2022 v oblasti veřejných zakázek a na co se u Havel Partners můžeme těšit?
Tak z pohledu veřejných zakázek, tak určitě tenhle rok hodně rozvíjíme naši skupinu, která se věnuje mezinárodním standardům, FIDIC-ovým smlouvám, digitalizaci, včetně BIMu. A není to jenom práce v legislativní úrovni, ale zejména potom dostávat to do do praxe našich klientů. Další takovou silným trendem pro tenhle rok samozřejmě jsou compliance pravidla. A nejenom, není to jenom ISO 37001, ale i whistleblowing, že ano, máme tady nějakou směrnici, která měla být transponována 17.12., takže i tohle sebou nese řadu úkolů. A myslím, co je důležité, je vnímat to ne zase jako jenom automatickou transpozici, ale vzít z toho hlavně to, jaký potenciál to má pro zlepšení praxe těch zadavatelů. A samozřejmě u whistleblowingu je to také obtížnější to hledat, ale protože je to našemu prostředí cizí, ale vidíme to i u klientů jakoby mezinárodních, nadnárodních firm, které tenhle prostředek umí velmi dobře využívat ve svůj prospěch. To znamená vhodně ho zasadit do svého prostředí, vysvětlovat a používat ho jako prostředek, kde problémy jsou zjišťovány dřív, než narostou, dřív, než působí problém pro organizaci nebo celek. Tak tohle je ten, věřím, možný a pozitivní pohled, který je s tím spojen. Jinak samozřejmě téma udržitelnosti, ať už sociální nebo environmentální, souvisí s vůbec otázkou nejenom těch inovací, o kterých jsme hodně mluvili a tržními konzultacemi, ale i vůbec jako téma Green Deal s podporou lepší zadávací praxe, hodnocení na kvalitu, podpora chytrých řešení, ne nutně vždycky těch už inovativních, ale prostě, aby to nebylo o té ceně, ale o té dlouhodobé koncepci udržitelnosti. A s tím souvisí otázka, která si myslím, že letos taky bude hodně slyšet, a to je vůbec porovnatelnost plnění od dodavatelů v rámci Evropské unie s plněním z třetích zemí, tak aby byly ty dodávky z třetích zemí správně revidovány co do dodržování právě i těch environmentálních a sociálních kritérií. K tomu se teďkon rozvíjí poměrně hodně aktivity na úrovni Evropské komise a myslím, že je to důležité pro konkurenceschopnost vůbec dodavatelů, kteří podléhají těm pravidlům, dodržují je a typicky jsou teda z členských zemí Evropské unie a od nás. A možná ještě co doplním je vůbec takový mezinárodní prvek, protože samozřejmě i zakázková směrnice, že jo, není to je česká materie, je to evropská materie. Know-how, které máme my v Čechách, tak v rámci kanceláře čím dál víc uplatňujeme i na Slovensku a naopak. Takže i to obohacování na Slovensku je jeden směr a mezinárodně, to znamená vůbec sledování té rozhodovací praxe nejenom na evropské úrovni, ale v okolních členských státech a dobré praxe tam rozvíjené. To je to, co určitě nás čeká, nebo já si dávám jako za úkol na tento rok.
Vážení posluchači, dnešním hostem podcastu Veřejné zakázky od V do Z byla Adéla Havlová, partnerka advokátní kanceláře Havel Partners. Budeme moc rádi, pokud nám zanecháte zpětnou vazbu, anebo pokud tento podcast doporučíte kolegům. V rámci Unie se také velmi intenzivně věnujeme přípravě vzorové výzvy, včetně příkazní smlouvy pro výběr kvalitního administrátora veřejné zakázky. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách uniaves.cz, případně na LinkedInovém profilu. Těšíme se zase na vás příště a na shledanou. Adelo, na shledanou.
Já děkuji za pozvání a všem, ať se dobře daří.